Denove commenzigis nova monato, sed novembro en nia cultura regiono almenau por quelca tempo perdas febran haston. Jen la solenajo de civi sanctuloi, jen la tago en ciuni memorigas nien forpasintoin. En ambau ni visitas tombeioin, aparte longe cae en pensigeme, haltante ce la tomboi de niei proximuloi, de niei amicoi, lasante ce ini floroin, florcronoin, lumigante torcioin. Revividas rememoroi. Tiuin, ciuin nia pensa apena utusas en la ciutaga vivo, proximiras. Iui jam pli frue zorgas pri la ordigado de la tomboi, la aliei usas la ocason de la festotagoi mem. La homa masso e la vastei urbai stratoi ali directigis alla necropoloi. La exterordinara varma cae sun brila vetero cadris la visitoin per la impreso de fru autuna promeno tra la historiei parcoi. Ja, la plei malnova tombeio Varsovia Povonski havas jam 212 jaruin. La tombeio Brudno 134. En ciu la eternan riposon trovis pli ol 1 miliono da personui. Vespere ciui Varsoviei tombeioi, cae estas da ili quelgdeco, ec la plei etei, logas la sencese venantein visitantoin per la brilo de nenombreblai torcioi. Ecce tomboi quasau forgesitei plurfoie flagras memor candelo lasita favore al mortinto entombigita aliloque au giuste favor prege alla mortinto priciu iam neniu memoras. Ciu ci emfasas tamen la credon la convincon pri la eterna vivo, pri la graveco cae efficetso de la porpeta, favorpeta pregioi. La tago de la forpasintoi radicas en piei practicoi de frum mesepocai monacoi, alla ciuiare celebratei diservoi en diversei clostroi favorpete al mortintei confratoi. Iam en la sepa iarcento Isidoro el Sevillo recomendis la celebradon de tiei mesoi. Ec de la naua iarcento, dum specialei diservoi en calciui abateioi per favor petei pregioi oni estis circoprenantei ciuin mortintein cristanoin, ne sole monacoin. En 1990 Odilon, abato de la benedictana clostro en Cluny, Francio, indicis la 2 de novembro cil de vingantagon de tiu intensei pregioi. La benedictanan cutimon transprenis cistercianoi cae cartusoi. En Pollando en conducis gin en siei clostroi cistercianoi. En 1311 la tago de la mortintoi en iris la romcatolican liturgion. En Pollando la plei malnova informo pri la solenado de la tago de la mortintoi exter clostroi devenas el la 14a iarcento en la diocezo de Vroclavo, troviĝanta sub la administracio de episcopo Henrik el Wierzbno. Se la memoro pri la mortintoi culto de la mortintoi havas antaŭkristanan tradicion, ĝi cetere estas propra al diversei culturoi. La lumigado de torcioi radicas en la antaŭkristana kutimo bruligadi fajron ĉe tomboj, vojkruciĝoj kaj ĉe dom-areo. La arbobranĉetojn oni kolektadis dum la tuta jaro, kredante ke ĝiaj flamoj varmigos la animojn vagantajn tra la tero kaj protektos kontraŭ malbonaj fortoj. Apartan rolon en la kutimaro ludis nokto inter la 1 kaj la 2 de novembro. Oni kredis, ke tiu nokte la animoj de mortintoj liberigitaj el purgatorio revenas kaj ĝis frumateno restas sur la tero vagante tra la vojkruciĝoj, tombejoj, torfejoj serĉante helpon, preĝon aŭ oferon. Timante ilin, oni ne forlasadis tiu nokte domojn, ne entreprenadis vojaĝon, nek vizitadis la najbarojn. En iuj regionoj oni fermadis gastejojn, estis malpermesite muziki kaj kanti. Iu loke oni kredis, ke en preĝejoj tiu nokte mortintaj sacerdotoj celebras meson favore al aliaj mortintoj. En multaj preĝejoj do ĉe la altaro estis pretigita la mesalo kaj la preĝej por do malfermita. Hodiaŭ temas pri kutimoj forgesitaj. Sed ne sole la tombejoj estas la loko de eterna ripozo de niaj forpasintoj. Ekzemple la subteraj kriptoj de katedraloj, bazilikoj estas la sepultoloko de multaj elstaraj figuroj, ŝtatviroj, ekleziaj altranguloj, homoj socie meritiĝintaj. En la kripto de la Varsovia Arkikatedralo de Sankta Johano Baptisto eterne ripozas interalie mazoviaj Piast-dinastiaj princoj, la filino de reĝo Vladislavo la kvara Vasa, Izabela, la cortega pentristo Marcello Baccarelli, Nobel-premito Henryk Sienkiewicz, muzikisto kaj politikisto Ignacy Jan Paderewski, prezidentoj de la antaŭmilita Pollando.